Que terás que facer?
Para crear o teu cómic, poderás xunto co teu equipo seguir diferentes camiños. Guión original ou adaptado. Escolleredes entre adaptar un conto clásico, adaptar unha obra literaria galega que coñezades ou crear un guión propio e original. Cómic en formato digital ou feito a man. Panda deseñada a corvo ou en branco e negro. Experimentaredes co modelo manga. Ademais, estará nas vosas mans decidir co modelo longo que irades que sexa, cantos personaxes apareza e como de complexa sexa a historia. Non teñas medo embarcate nesta aventura, de seguro que atopará o rumbo que mellor encaixe contigo.